og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir 8. dagskrármálið, lyfjalög. Það er stjórnarfrumvarp, mál númer 460 á þingskjali 586, nefndarálit á þingskjali 1008, framhald annarrar umræðu atkvæðagreiðsla. Háttvirtur 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þór Sari, tekur til máls atkvæðagreiðsluna.
Já, frú forseti, hér með þessu frumvarpi að mínu mati verið að fara út í umtalsverðar breytingar á meðferð íslenskra matvæla og matvælaframleiðslu í landinu. Ég leyfi mér að vísa til þess sem stendur í nefndarálitinu með þessari tillögu. Á Íslandi hefur hins vegar ekki viðgengist í miklu mæli hjarð meðhöndlun dýra að þessu leyti, heldur er leitast við að meðhöndla hvert einstakt dýr þegar þörf er á lyfjagjöf. Hjarð meðhöndlun dýra með sýklalyfjum eykur álag á dýrin og ónæmiskerfi þeirra á óeðlilegan hátt. Ég held að þetta frumvarp geti orðið til skaða fyrir íslenska landbúnaðarframleiðslu þegar uppi staðið. Ef við förum að hætta að meðhöndla dýr með þeim einstaka hætti og búa til þær einstöku afurðir sem við höfum gert hingað til, ég mun því ekki geta stutt þetta frumvarp.
Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna háttvirtur 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Þuríður Backman.
Hæstvirtur forseti, með frumvarpinu er lagt til að Lyfjastofnun veiti leyfi til innflutnings og framleiðslu lyfjablandaðs fóðurs og hafi eftirlit með þeim aðilum sem fengið hafa slíkt leyfi. Til að standa straum á kostnaði við eftirliti lagt til að innheimt verði sérstakt eftirlitsgjald. En þá var lagt til að nýr kafli bætist við lyfjalög og eins er það mikilvægt að hér komi fram við afgreiðslu þessa máls að starfsemi sem frumvarpinu ætlaði að ná til, það er innflutningur og framleiðsla lyfjablandaðs fóðurs, er ekki stunduð hér á landi. Og þá er ekki vitað til þess að slík starfsemi sé áætlað í náinni framtíð. Engu að síður er nauðsynlegt að tilskipunin verði innleitt á formlegan og löglegan hátt í landsrétt, það er að hafa regluverki tilbúið, það er ekki stefna þessar ríkisstjórnar og það verði vonandi ekki svo lengi sem að land byggir stefna hér á landi að innleiða heimila lyfjablandað fóður.
Þá tökum til máls atkvæðagreiðsluna háttvirtur 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis Einar K. Guðfinnsson.
Virðulegi forseti, þetta frumvarp í skemmstu máli gengur út á það að búa til regluverk utanum eftirlit með innflutningi á lyfjablönduðu fóðri og sömuleiðis að setja reglur til þess að tryggja fjármögnun þessa eftirlits. Það má segja kannski að þetta frumvarp sé flutt undir kjörorðinu allur er varinn góður. Því að sannleikurinn er sá að ekkert lyfjablanda fóður er flutt til landsins og samkvæmt upplýsingum sem við fengum í velferðarnefnd, þá stendur það heldur ekki til. Þannig að þetta er eins konar tómt mengi. Gallin við þetta frumvarp er hins vegar sá að hann felur í sér heilmikla gjaldtöku möguleika í þessu tóma mengi sem gæti falið og má segja nánast opin þekka og af þessum ástæðum meðal annars treysti ég mér ekki til þess að styðja þetta frumvarp.
Þá tekur til máls atkvæðagreiðsluna háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis með suður Guðlaugur Þór Þórðarson.
Virðulegi forseti, þetta er nú fallegur friðardagur hér í þinginu og ég vildi nú bara svona út af þessu máli sem háttur þingmaður Einar Kristinn Guðfinnsson er búin að lýsa hér ágætlega svo veltaði fyrir bara svona umhugsuna fyrir þingheim hvort að það sé skynsanlegt að búa til skattheimildir bara til þess að gera það. Já. Virðulegi forseti, háttur þetta þingmaður Gunnar Bragi Sveinsson, hún líður miklu betur og eftir en ég er ekkit viss að þetta sé ofsalega góð regla. Þannig að ég held að þetta sé ekki mál sem við ættum að leggja mikla áherslu á að keyra hér gegn, virðulegi forseti.
Í nefndaráliti á þingskjali 1008 er breytingatillaga frá meirihluta velferðarnefndar við fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur enn. Atkvæðagreiðslan er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 28 samhljóða atkvæðum, 18 greiða ekki atkvæði. Þá verða greitt atkvæðum fyrstu grein svo breytta og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur enn. Atkvæðagreiðslan er lokið. Fyrsta grein svo breytt er samþykkt með 27 samhljóða atkvæðum, 18 greiða ekki atkvæði. Þá verða greitt atkvæðum aðra til fjórðu grein og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur enn. Henni lokið. Önnur til fjórða grein, þær eru samþykktar með 29 samhljóða atkvæðum, 18 greiða ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðar samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur nú til þriðju umræðu ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir 9. dagskrá.